Chitunzi 31. Kuchotsa mizimu yoyipa. Muchitunzi ichi mungathe kuona munthu wogwidwa ndi mizimu yoyipa. Angathe kudula chingwe chilichonse ndi unyolo, chifukwa mizimu imene inali mwa iye ili ndi mphamvu zambiri. Mamuna ameneyo anachiritsidwa ndi Yesu. Mizimu yoyipa inalamulidwa kuchoka mwa munthuyo, chifukwa Yesu ali wamphamvu kuposa mzimu uliwonse woyipa. Mizimu yoyipa, angakhale Satana, amaopa Yesu. Musapembedze mizimu yoyipa. Ngati mukuvutidwa ndi mizimu yoyipa, pemphani Yesu kuti ayichotse.